Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Čia speciali laida radio rekolekcijos, kuriuose norime drauge su diakonu Benu Ulevičium, Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto dekanu, kalbėti apie maldą ir drauge pasidalinti kai kuriomis įžvalgomis šią temą. Taigi sveiki, mielas Benai.
Sveikinu, gera čia būti.
Gal ir pradėkim mūsų šitą susikaupimo tokį susitikimą malda. Viešpatie Dieve, ateik į mūsų širdis, ateik ir padėk patirti tavo artumą, ateik šventoji dvasė, apšviesk mūsų protus, kad būtume tikrai visada atviri tau ir kad galėtume bendradarbiauti su tavim visose srityse, kad klausytumės tavo žodžių ir tikrai būtume atviri viešpaties valiai, viešpaties planams ir taip tikrai mumyse būtų daugiau Dievo, daugiau artimo meilės. Paliesk viešpatie mūsų klausytojų širdis, paliesk visus tuos, kurie šią valandą klausosi mūsų, tegul per mūsų žodžius, per mūsų bendravimą, per šią laidą daugelis žmonių būna paliesti tavo viešpatie dvasios ir tegul patiria tikrai Dieve tavo artumą, tegul auga tikėjimas, tegul auga pasiryžimą ir troškimą viešpatie tau labiau atsiliepti. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Ateik šventoji dvasia. Amen. Mielas Benai, taigi jūsų tokia pasirinkta tema, šių rekolekcijų tema yra malda kaip reali tikrovė. Gal galime taip pavadinti šitą susitikimą ir mūsų šitą pokalbį. Taigi dažnai žmonės turbūt kelia tokį klausimą. Štai išsakau daug to teksto, arba esu tiesiog, arba mažai to teksto būna. Ir kaip tą tikrovę, kaip tą realumą tos maldos patirti, kaip vat šitą teiginį galima pagrįsti, kad tai iš tiesų yra reali tikrovė?
Na, turbūt pamatinė tokia pajauta maldoje svarbiausia, kad mums nereikia kažkur tai bėgioti ieškant Dievo, kad Dievas daug pirmiau, nei mes net sumanome pasimelsti, melstis, jis yra, jis grindžia visą šitą tikrovę, jis yra bažnyčioje, jis yra kūrinyje, juo visą laikosi ir jis yra mumyse, jis yra aplinkui mus. Ir iš tikrųjų, ko maldoje mes tikimės ir viliamės, kad mūsų siela taps gyvesnė ir artimesnė Dievui, nes taip jau yra dažnai, kad malda mum nėra gyva patirtis, jei meldžiamės su aptirpusia tokia siela, kaip ir galūnė. Mes galim turėti rankas, pavyzdžiui, kojas, bet jeigu ta galūnė nutirpusi, ją nelabai ką pajausi čiupinėdamas, net nesuprasi, ką ten lieti. Ir todėl pagrindinis uždavinys pirmiausiai maldoje, kaip atgyti, kaip turėti tas gyvesnes maldai skirtas galūnės, dvasinį regėjimą, dvasinės ausis, galima sakyti. Ir mažiau spurdėti turbūt vis dėlto, nes, kaip sakau, Dievas visada pasirengęs, Dievas visuomet atviras, Dievas yra ir jis kalba, nuolat bylojantis taip pat. Mes kartais melsdamiesi išgyvenam, patiriam, kad atrodo, jog aš vienas tik kalbuosi, aš vienas kalbu, aš vienas stengiuosi. Bet galima tokį linksmą palyginimą pasakyti, kad, na, vat, pavyzdžiui, kai gimsta kūdikis, o mes juk esam, na, netokie jau suaugę dvasiniai keleivi, bet esam kūdikiai Dievo karalystėje pirmiausiai, tai tą kūdikį kalbina visi. Pavyzdžiui, kad ir pats mūsų viešpats Jėzus, jis buvo brandus Dievas, jis buvo Dievo sūnus, bet kai tapo žmogumi, gi tapo tikru žmogumi, bet labai nebrandžiu. Jis nemokėjo vaikščiot, nors turėjo kojas, nemokėjo kalbėti žmonių kalbą, nors buvo kalbinamas, nemokėjo netvarkingai nueiti į tualetą, kaip sakom, kaip ir mūsų kūdikiai, voliojasi, dairosi aplinkui ir prie jo pasilenkė turbūt Marija su Juozapu jį kalbindavo ir sakydavo žodžius kažkokius, malonybiškai visai vadindavo ir jis dairėsi, žiūrėjo juos ir turbūt kaip mažas kūdikėlis, ar jis suprato žodžius, kuriuos jie sako, turbūt nelabai, bet ką jis turėjo santykį, jis turėjo tą šeimos šilumą. Tai, manau, čia svarbiausias uždavinys mums tą suprast, kad mes kaip kūdikiai Dievo karalystėmis irgi gimstame kaip maži kūdikiai. ir mūsų Dievas kalbinagi savo kalbą. Ir mes turbūt nei vieno žodžio galim nesuprasti, kas sakė, kad mes labai galim Dievui iš viso kažką pasakyti arba labai suprasti. Bet mes gulim, jo kalbinami, tėvas sūnus dvasia mus kalbina, visa bažnyčia šventieji kalbina. Ir mes dairomės aplinkui tokie, bet didžiausias džiaugsmas maldoje, kad mes esame šeimoje, mes turim santykį, mes esam gimusieji, gyvi. Ir tas santykis ir yra svarbiausia ir brangiausia, ką maldoje galim turėti. Ne protu būtinai suprasti naujas teorijas arba naują teologiją, arba išgirsti iš Dievo kažkokį tokį įsakmų sakiniais išdėstytą reikalavimą ar patarimą, bet turėti Dievo patirtį, Dievo vaiko patirtį, kad gera būti saugiam Dievo glėbyje. Na vat, tokia būtų pamatinė ta patirtis ir kad nesuprantu kažko maldoje, ar kartais atrodo, kad negirdžiu. Gali būti labai daug priežasčių, čia gili tema, kartais dėl nuodėmės negirdim, ir kartais dėl įsiblaškimo, kartais vat, nesugebam sustoti, nutilti ir būti Dievo akivaizdoj. Bet pirmiausiai tai patirti Dievo besirūpinančią meilę, Dievo meilę, Dievo kalbinimą, ta kalba, kurios aš dabar čia ir mokausi tam gyvenime, palaipsniui po truputėlį.
Turbūt, kai kalbame apie maldą, daugeliu žmonių toks vat iškyla įvaizdis, tai yra Tėve mūsų maldos įvaizdis, kurią tą maldą išmokė Jėzus Kristus, ir savotiškai tai yra tam tikras galbūt ir pagrindimas, kodėl reikia melstis, nes Jėzus Kristus išmokė savuosius mokinius melstis ir pats Jėzus Kristus meldėsi, ir turbūt daugeliu žmonių žodis malda visada asocijuojasi su Tėve mūsų malda ir apskritai su žodinė malda. Ar mes, na, vasėdami savo visas maldas tik su žodinėmis maldomis, savotiškai nenuvertinam apskritai maldos patirties, maldos praktikos, nes mūsų sąmonėje, mūsų patirtį, daugelis žmonių turbūt supranta, melstis tai reiškia kažką sakyti, kažką kalbėti, kažką skaityti, ar teisingai taip žmonės supranta.
Na, žodinė malda yra labai svarbi. Ja galime melstis labai skirtingais gelmės lygiais. Pradžioje gi reikia išmokti tą maldą, galim įsivaizduoti žmogų, kuris, na, pavyzdžiui, tapo kataliku neseniai. Tai ta Tėve mūsų malda net nesirimuoja, reikia gimintinai mokytis, tada ateina laikas, kai nori įsigilinti į kiekvieną žodį, suprasti, kas čia kalbama, ko čia prašai. Tada gali keliauti gilyn, ir kartais mes tas žodinės maldas beriame kaip žirnius automatiškai, nes mums neįdomu, ką mes čia darom. Ir tai yra bloga automatika. Bet kartais galim kalbėti net apie tam tikrą tokią gerą automatiką, kai ta malda man tiek artima, kad aš jau nesustoju prie kiekvieno žodžio, kad jį įsigilint, bet ta malda mane iškart įtraukia į artimesnio ryšio su Dievu pajautą. Ir aš kartoju tuos žodžius, visą save sutelkęs į tą esminę pajautą, kurią patiriu su Dievu. Tad Teresė Vilietė šventoji sakė, kad žodinė malda gali nuvesti iki kontempliacinių aukštumų, jei mes ją nuolankiai, ištikimai ir giliai praktikuojame. Bet iš tikrųjų visų žodinių maldų pagrindinis tikslas būtų, na, suteikti žmogui gebėjimą klausyti. Vis dėlto kažkur mūsų maldoje mes turime nutilti. Ir nutilę leisti Dievui byloti, Dievui teikti savo saldumą mums ar savo palaikymą. Čia, aišku, rožinio maldą galime turėti omenyje, labai artima malda būtų vadinamoji nepaliaujama malda, rytų krikščionybei puikiai žinoma, bet mes taip pat praktikuojame tokias maldas, kad ir Tėve mūsų kartojimą, ar trumpas labai maldas, vadinamas strėlinės maldas. Pavyzdžiui, galima kartoti: Viešpatie Dieve, myliu tave, garbinu tave, šlovinu tave. Labai trumpa malda su tokiu paprastu tikslu, kad malda iš proto ir iš lūpų nusileistų į širdį. Ir tada, kai malda jau apsigyvena širdyje, tai prote lieka labai daug laisvos vietos. Netgi kartai žmogus pradeda galvoti apie savo reikalus ir tai jau nėra jam įsiblaškimas. Jis tiesiog įtraukia savo gyvenimą į nuolatinį maldos ritmą. Ir aš jau nekalbu čia apie ryto, vakaro maldas, kur mes grinai skiriame nepadalintą dėmesį, bet ta žodinė malda gali visą dieną virsti į mano vidinę žodinę maldą, į širdies maldą, ir atvesti į tam tikrą tokią tylą palaimingą Dieve, kur aš, darydamas daugybę dalykų, tiesiog patiriu, jog esu Dievo glėbyje, Dievo matomas. Ir taip kartais mėgstu sakyti, na iš tikrųjų, krikščioniškos maldos tikslas yra pagaliau liautis melstis ir leisti dvasiai melstis mumyse, nustoti melstis, nustoti savo daryti pastangas, tik tais duoti Dievui laiką ir duoti Dievui erdvę.
Kaip Jūs manot, ar tarp mūsų šitų tekstų, kuriuos mes išsakom Dievui, tos erdvės Dievui prabilti turbūt yra labai mažai, ar kartais gal ar iš vis jos yra. Mes štai ir mišiose daug tų tekstų pasakom, daug to garso išleidžiama, o štai taip nedaug yra tos tylos. Lygiai taip pat turbūt ir nedaugelis žmonių yra įpratę štai po kažkokios maldos paskaitytos, pasakytos, patylėti ir dar pabūti su to teksto viena mintim, su to teksto vienu žodžiu, arba tiesiog nieko negalvoti, bet būti Dievo akivaizdoje. Ar mes šito esam neišmokę, ar tiesiog nematom to poreikio tylėti, klausyti, laukti. Taip sakant, tos vidinės maldos patirties gal neturim ir nelabai kas jos ir moko, ir net ir tokio poreikio mes neturim gal.
Čia labai teisingas pastebėjimas, kad na, vis dėlto katalikų bažnyčia turi labai aiškų mokymą apie maldos kelionę, bet na, trūksta mums to pažinimo. Kartais girdim tokį arba-arba, tai arba aš jau čia taip spontaniškai su Dievu tyliu ir jam kažką tai iš širdies pasakau vieną kitą žodį, arba kartoju bažnyčios duotas tas maldas, bet maldos kelionė yra tokia, na, progresija paprastai. Bažnyčia, be abejo, mes labai skirtingi, bet bendrai siūlo mums vieną paprastą metodą. Pradžioje įsigilinti į tas užrašytas maldas, kurias mes kalbam, arba netgi skiriant maldai laiko, be abejo, būtinas laikas maldai, imti kokį nors dvasinį tekstą, arba, pavyzdžiui, skaityti iš Evangelijos ištraukas. Bet to skaitimo tikslas nėra prikrauti mūsų protą naujų idėjų, bet skaityti pamaldžiai lietai tol, kol ištinka, na, nedidelis Dievo prisilietimo šaltinis prasimuša mūsų sielos dirvoje, žemėje. Ir paskaičius tą tekstą, patyrus tą Dievo prisilietimą, reikėtų liauti skaityti ir tiesiog, kaip amžinatilsi prelatas Rupšys gražiai sakydavo, atrajoti tą Dievo žodį, atrajoti tą Dievo patirtį, kitaip tariant, leisti įsisavinti Dievo vitaminus, vėl gražinti, paskanauti burnoje vėl, kas tai buvo. Tai gali būti vienas paprastas žodis, tai gali būti viena paprasta mintis, kuo mažiau tų minčių, tuo geriau. Ir tiek, kiek pats nepasigaminęs, turi tos patirties, tiek leisti tai patirčiai tave gaivinti. Ir tokia malda praktikuojama va taip, pradedant nuo teksto arba nuo maldos kartojimo, atkeliavus į tą nedidelę oazę, paskui to teksto paprastai vis mažėja, o to buvimo toj oazėj vis daugėja. Tai galima taip pasakyti, jeigu pradžiai reikia kalbėti 10 kartų Tėve mūsų ir tada tu jau toj oazėje, paskui užtenka pasakyti 1 kartą Tėve mūsų, tu jau toj oazėje, pagaliau pakanka pasakyti Tėve ir tu jau toj oazėje ir galiausiai užtenka tik te ir tu jau toj oazėje ir tada virsti į nuolat besimeldžiantį žmogų esantį oazėje. Tačiau svarbu prisiminti, kad nepaisant to, kad įmanoma, kad gali turėti ir nuolatinę tokią Dievo ragavimo patirtį, valiai teks padirbėti, kad nutrauktum visus savo darbus ir pradėtum melstis, nes labai labai nemažai mūsų katalikų, labai daug žmonių iš tikrųjų patiria Dievą maldoje, nes Dievasgi nori būti patiriamas, jis nesislepia, bet nepaisant to nesugeba sustoti, nesugeba šiandien, čia pat, šitoj vietoj, vat, šį rytą, ne rytoj, ne savaitgalį, ne kai ten tose rekolekcijose, bet geriau 5 minutės nei savaitgalį 3 valandas. Nutraukti visus darbus, būti maldoje. Be abejo, adoracija čia labai padeda šitą galimybę, koplyčios, bažnyčios, kur gali užeiti. Ir nekartą girdžiu skundžiantį, sako, na, žinau, kad Dievas apdovanos nuostabiausią savo patirtim maldoje. Ir visą savaitę nesugebu nutraukti savo darbus ir susto 10 minučių, kad duoti Dievui šitą dėmesį.
Bet gal kartais mes ir nemokam to tyloj ką veikti, nes vis tiek malda, reikia pripažinti, kad yra tokia gana abstrakti patirtis, nėra kažkas tokio apibrėžto, labai konkretaus ir net labai sunku žodžiais įvardinti, kas tai yra. Reiškia, mes sakom, kad malda tai yra dialogas su Dievu, malda tai yra santykis, malda tai yra klausimas, malda tai yra atvirumas, malda tai yra pasitikėjimas, bet kiekvienas ta žodis tarsi tik tai dalį tos maldos tikrovės atskleidžia. Ir visada susiduriam su tokiu tarsi neapriepiamu vandenynu, su tokia nepasveriama, nepamatuojama tikrovė, kurią mes patiriam, bet kažkaip žodžių stinga labai tiksliai nusakyti, kas tai yra. Ir kai štai pradedam melstis, pradedam tylėti štai Dievo akivaizdoje, ar adoracijoje, arba prie švento rašto, ar šiaip norim būti tiesiog su Dievo įdami gatve, va štai vis tiek mūsų protas tiesiog tik įpratęs malti kaip malūnėlis tos minčių miltus. Įspūdžių miltus, prisiminimų, tuos grūdus, kad vis kažkas įsibrauna į mūsų vaizduotę, į mūsų mintį, į mūsų planus, į mūsų svajones ir ta malda tarsi nueina vėjais. Va, ir kaip dabar taip vat, prisijaukinti mums tą maldą, už ko griebtis, kad štai būtų mūsų protas užganėdintas ir tikrai taip lengvai nepasiduotume tam proto, vadinasi, tokiam siekiui vis svarstyti, galvoti, kaip sakyt, galvoti apie Dievą, bet nebūti su Dievu.
Na, maldų yra skirtingų rūšių. Pamatėt, be abejo, malda yra santykis su Dievu. Toks santykis su kreipiniu, bet vieną maldą mes visi labai labai puikiai mokame ir tikrai nuoširdžiai meldžiamės. Tai yra malda didžiausiai nelaimiai, malda bėdoje, malda sielvartė, malda tokioje situacijoje, kur staiga tu supranti, kad tu jau nieko nekontroliuoji, tave ištiko didžiulis išmėginimas, skausmas, tai buvo netikėta, tavo visas kaukės sudaužytos, tu savo gražaus fasado jau nesugebėjai užsidėti ir tada mes paprastai visi mokame melstis. Pasirodo, nereikia maldos mokyklos, sielvartas nelaimė gali tapti didžiausia maldos mokykla. Ir labai ir juokinga, ir kartu, tikrai tikra, kaip Liuisas yra pastebėjęs savo knygoje Kančios mokykla, kad kančioje mes visi meldžiamės jau neapsimestinai. Ir jeigu malda yra geras dalykas mums, tai Dievas turėtų mus laikyti nuolatinėje baimėje, kančioje ir strese, kad mes nepamirštumėm kaip melstis, kaip sakant, kai žmogus jau įsikibęs ten to radiatorius raitos ant grindų, tai sako Dieve, Dieve, Dieve ir sako tą labai nuoširdžiai. Tai man atrodo, kad tai yra raktinė maldos patirtis, nes malda ateina iš širdies gelmių, kai supranti, kad pats sau esi jau negelbėtojas, pats sau esi nepakankamas, kad tik nuo Dievo viskas priklauso, kad Dievas yra pirmiau nei tu esi. Ir šitą patirtį esminę ir reikėtų daryti kažką kasdieną, kad išsaugot šitą nuostabos neapsipratimo patirtį, suvokimą, koks trapus esi. Tai sakyčiau, viskas priklauso nuo tų 10 minučių kasdieną, tikrai tikros tylos. Tikros, gal labiau net vidinės tylos, tokio prasiblaivinimo, gebėti prasiblaivinti. Nes žmogus, kai ilgai tos tylos neturim, mes prikraunami visokių dalykų iš šalies. Ir mūsų pasaulis yra nuolat pliurpiantis, tarškiantis, kalbantis, rodo daugybę garsų, vaizdų. Visa tai mūsų užkrauna ir patenkam į nuolatinį tokį vidinį triukšmą informacinį. Ir tada jau, kai patenkam į tą tylą, ar mus ištinka va, tas smūgis, ar patys rekolekcijų būdų mėginame reanimuoti savo sielą, tada jau reikia detoksikacijos ilgesnės, nes, kai organizmas užterštas, užtrunka laiko detoksikacijai. Bet jei kasdieną skirtum va, tai vidiniai higienai, trumpam detoksikavimuisi nuo to viso informacinio triukšmo, gali būti, kad visai realios galimybės būti blaivesniu, skaidresniu, suprasti, kas yra Dievas ir kas esi tu, kas tu nesi, ir iš to plauktų autentiškesnė malda iš tikrųjų. Ir kartais irgi juokauju, sakau, kai labai jau apsitrinu per reikalus, bėgimą, daiktus, tada sakau, Viešpatie, Viešpatie, žinau, kad mane myli ir žinau, kad turi būdų mane sustabdyti, prašau, pasistengsiu sustoti pats. Nes mano gyvenime buvo keli būdai, Dievas mane sustabdė, manau, aš dėl to be galo dėkingas, bet tą akimirką man jie netrodė malonus. Vieną kartą mane partrenkė automobilis ir teko mėnesį laiko gulėti lovoje ir tikrai pakilau iš lovos ir laimingesnis, ir labiau prablaivėjęs, ir su tikresnė maldos patirtimi. Kitą kartą įtarė rimtą ligą ir labai gerai prisimenu tą prablaivėjimą, momentinį tiesiog. Tu tampi blaivus, supranti, kiek daug dalykų, kurių siekiai tau gali jau neprireikti ir pasirodo, jie visai nebuvo svarbus. Tada atsigrėžiai žmonės, kuriuos buvai pamiršęs, apleidęs, nors jie buvo artimiausi tavo žmonės. Mes taip jau linkę apleisti labiausiai tuos, kurie labiausiai verti mūsų meilės. Mamas, žmonas, vyrus, vaikus, bičiulius, kaimynus, sakom, visada juos rasim, jau jie niekur nepabėgs. Ir turėjau nuostabų laiką, kalbėjausi su tais žmonėmis, aplankiau juos, mano maldos buvo tikros. Kai gavau diagnozę, kad vis dėlto ligos nėra, net truputėlį buvo gaila, nes iš karto per kelias minutės tu jauti, kaip tu grimzdi vėlį kažkokį tokį apsipratimo, liūną, kad viskas nuo manęs visai neblogai priklauso, pats galiu savo gyvenimą sutvarkyti. Tad dažnai maldose mes turėtumėm su Dievu apie tai pakalbėti. Viešpatie, žinau, kad turi būdų mane sustabdyti ir prablaivinti. Ką galėčiau pats padaryti, kad Dievui nereikėtų užsiimti papildomom tokiom pastangom, sustoti pačiam, užduoti savo teisingus klausimus, grįžti į kūrinio ir nuolankumo poziciją.
Bet čia jūsų labai gerai išvalga prisiminti tiesiog savo laikyseną, savo maldos patirtį, kai buvo iš tiesų labai sunku, kaip aš meldžiausi ir ką aš sakiau Dievui ir kaip aš jaučiausi ir kokia mano buvo Dievo patyrimo istorija tais pačiais sunkiausiais mano gyvenime momentais ir juos dažnai prisimint kaip tokią labai ryškę patirtį, kuri kviečia neužsimiršti, kuri kviečia išlaikyti tą tokį aštrų žvilgsnį turbūt ir į maldą, ir į save. Va, nes mes dažnai pamirštam tuos tokius pačius svarbiausius dalykus.
Taip, be abejo yra ir džiaugsmo maldos, milžiniškas džiaugsmas, kai ištinka tada esi dėkingas, net ir netikintieji, na, žmonės, kurie mano, kad jie netiki nieko, na, jie liudija, kad taip, norisi kažkam dėkoti, net neaišku kam, bet tas dėkingumas irgi yra pamatinė maldos patirtis, pradėti savo dieną nuo bent vieną dalyką prisiminti, už kurį gali padėkoti. Labai graži mintis buvo, viena mergina rašė, kiekvieną rytą atidarau dvi nuostabiausias dovanas - savo akis. Ir staiga supranti, kad nu, nėra savaime suprantama, kad gali matyti, kad šitą tikrovę nubudai, pabudai, štai turėsi kitą dieną. Ačiū tau, Dieve, pradėti nuo dėkingumo programos, o ne kaip dažnai mes linkę ir vėl pirmadienis ten, ir vėl į darbą, ir pirmiausiai prisimenam visą tai, kas mum atrodo, kad mum norėtus, kad nebūtų tų dalykų gyvenime, ir kažkaip vargina, ir vėl žemas lėgis, ir vėl tamsus dangus, ir taip toliau.
Na tai dėkingumas turbūt viena yra iš tokių pamatinių maldos laikysenų, kai aš nežinau, kaip melstis, ką sakyti ir kai stinga idėjų, tai tas dėkingumas Dievui turbūt kaip ir medžiaga maldai, kaip ir tas pamatas toks, kai aš galiu Dievui kažką pasakyti tokio labai nuoširdaus, labai asmeniško.
Taip, ir šlovint tada Dievą ir jam dėkoti. Ir čia tada jau tos žodinės maldos, jos įgyja visai kitą tokią prasmę. Ir dažnai, jeigu pradedam ne nuo žodžio, nuo to dėkingumo, tai tada ateina ir žodžiai tinkami. Kartais pagaunam, kad galim sakyti maldas iš mišių liturgijos, jos iškyla mūsų mintyje garbė Dievo aukštybėse, arba šlovinam tave, aukštinam tave, gėrimės tavo didžią garbę, nes tas maldas gimokame mintinai, bet tada jos įgyja tą mūsų patirties turinį ir yra gyvos, nesunku jas kartoti, gerai jas kartoti, nes vis tiek jauties, kad niekad iki galo žodžiais net negali išsakyti to, ką ta širdis patiria.
O daugelis žmonių yra įpratę melstis tomis maldomis, kurios štai surašytos maldaknygėse, įvairios litanijos, įvairios šventųjų maldos, įvairūs tie pamaldumai, štai dabar paplito tas Dievo gailestingumo vainikėlis su Faustinos maldomis. Tai atrodo, reiškia, kitų parašyti tekstai, kitų parašyta perteikta patirtis, įžvalgos, teologiniai tokie svarstymai. Kiek tai vis dėlto, kaip čia pasakyti, paliečia širdį ir kiek tai lieka tokia formulė, kuri vat, na, praslenka pro šalį. Tarsi ir sukalbėjau tą maldą, pasakiau, bet ar iš tiesų meldžiausi, ar iš tiesų ten įdėjau savęs į tą tekstą.
Iš bažnyčios tradicijos mus pasiekia maldos, iš šventųjų gyvenimų šventieji yra mum padovanoja nuostabias maldas. jos moko mus pamaldumo, na, sakykime, tokios nuotaikos, nuostatos ir galim labai daug pasisemti iš jų, bet svarbu labai turbūt prisiminti, kad visi metodai bažnyčios, bažnyčia neduoda vieno tokio nepajudinamo metodo, kurio nenaudodamas taiga jau išduodi katalikų bažnyčią ir esi blogas katalikas maldose. Tai yra kaip ramentai luošam, galima sakyti. Mes suprantam, kad mums reikia pagalbos išmokti melstis, nes nesam be galo ten išmintingi ir dažnai nežinom, ką pasakyti. Ir tada mes pasitelkiam tas bažnyčios sukauptas maldas, tą lobyną maldų, kad galėtumėm mažiau klibinkščiuodami judėti savo maldos kelionėje. Bet pagrindinė taisyklė yra, kad kai jau gali vaikščioti, jeigu tas ramentas jau nepadeda, gali visai ramiai padėti į šalį. Nebent turi kokiu nors bendruomeniniu įsipareigojimu, būna gyvo rožinio grupės, pavyzdžiui, kur esi įsipareigojęs melstis vieną slėpinį kasdien ar kažkaip panašiai. Bet todėl tų maldų įvairovę tokią didelį ir turime, kad nebūtų privaloma būtinai įsikipti vieną konkrečią maldą arba vieną konkretų maldos stilių būdą. Tad tikrai čia yra labai didelė įvairovė, tačiau daug svarbiau tikrai kažką tai daryti. Aš dažnai palyginu, sakau, kaip santokiniam gyvenime vis dėlto. Yra nuolatinis gyvenimas su toktiniu, kuris gana automatinis. Aš automatiškai žinau, kad mano žmona yra mano žmona. Man nereikia kasdieną nuolat sau priminti, jau pamiršau savo žmonos ir vardą, ir kad esu vedęs, ir kad turiu žmoną. Tai kažkur tai mano sielos gelmėse yra nuolat įaugęs tas faktas, kad esu susituokęs žmogus ir turiu tą sandoros ryšį su tuo asmeniu. Bet to taip pat nepakanka. Turi būti vakarienė prie žvakių būtinai, periodiškai, nes jeigu jos nėra, jeigu mano žmona nepatiria nepadalinto dėmesio, pasibuvimo nepatiriam kartu, kur tikrai žinom, kad viskas padėta į šalį, mes pusvalandį ar kiek ten betrūktų, aš esu tau, tu esi man. Ir tai labai 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 svarbu, sustoti, sustabdyti viską, tai aš sakyčiau, čia būtų mūsų ryto vakaro maldos, pavyzdžiui. Ir jauni žmonės, jie daug kalba, mainosi kažkokias idėjom, o pagyvenę žmonės kartais, matai, jie, kai buvau jaunas, atrodydavo net, kad jie turbūt neturi apie ką kalbėtis, turbūt labai nyku būt seniem sutoktiniam sėdėti prie stalo, pavyzdžiui, restorane. Jie sėdi tyli, bet paskui tik pastebi, kad laiko vienas kitą už rankų. Ir jų santykis jau toks, jie iš anksto žino, ką jie galėtų pasakyti, jie turi jau kitokį giluminį ryšį. Tad tikrai ne tiek yra svarbu, kokį metodą naudojam, kiek tai, kad esam ištikimi tam sustojimui ir duodam Dievui ir savo patiem ypatingai ženklą, aš esu nepadalintų dėmesių viešpatė čia. Ir aišku, tai gražiai skamba. Labai dažnai atsinešam į tą nepadalintą dėmesį, ten yra daug labai ir kitų dalykų. Kažkokie įstrigę galvoj, reikalai, baimės, nemokam dėmesio sukoncentruoti, sutelkti. Tad vis tiek ateiname su tuo, ką turim. Štai esu Dieve aš ir mano visos problemos. Negalėjau jų palikti už durų, ar ne? Arba aš ir mano įkyrus kaimynas koks nors, arba neįspręsti reikalai darbovietės. Labai labai svarbu atnešti į Dievo akivaizdą tai. Juo labiau, kad ir krikščioniškos maldos esmė yra, kad čia nėra magijos. Gi Dievui nėra svarbu, kiek kartų tu sukartosi tą maldą, pakartosi, bet jam daug svarbiau, kad kaip mes norim, kad mūsų vaikai dalintųsi su mumis, kaip jiems sekėsi mokykloje, ko jie norėtų, kad jie pirmiausiai pas mus ateitų, kad jie pirmiausiai mūsų paprašytų, iš mūsų gautų patarimą. Tad čia ta ištikimybė ir toks vat ryšys yra, manyčiau, svarbiausias dalykas.
Vis dėlto mes žmonės įpratę esame vertinti savo veiklą ir lygiai taip pat tą vertinimą taikom ir savo maldai. Reiškia, jeigu vat štai atlikom kažkokį darbą ar pasakėm kažkokią kalbą kažkam, kažko pamokėm, bendravom ir vat, nu, žiūrim, kaip čia mes tiesiog elgėmės, ar tikrai su meilė pasakiau, ar tikrai išlaikiau pagarbą tam žmogui, ar tikrai tiesą pasakiau, ar veidmeinavau, ar tikrai vat, gražiai bendravom, gražus vakaras buvo. Tai panašiai galbūt mes vertinam ir savo maldos gyvenimą. Štai žmonės sako, meldžiausi ten įsiblaškęs, įsiblaškiusi, nesusikaupiau, galvojau apie ką kitą. Ar iš viso teisingai yra mums vertinti maldą? Ar galim taip maldą vertinti kaip ir kitą savo veiklą?
Manau, kad teisingai, tik tais tiek, kad nu, mes nelabai turim daug įrankių adekvačiai vertinti. Vis dėlto Dievas labiausiai mato, kaip mums sekasi melstis. Bet ir vėl, jeigu mūsų malda yra tarp asmeninis santykis, jei mes ateiname į santykį su Dievu savo maldomis, tai yra pagrindinis mūsų maldos tikslas. Ta santykis su Dievu mus daro gyvus, maitina, atlieka mūsų sielos higieną ir visą ką, bet mes niekada į maldą neateinam kaip į bendrystę su tokia veido neturinčia jėga ar ne, arba energija kažkokia. Dievas yra asmuo. Tai iškart tuos pačius kriterijus galim taikyti kaip ir mūsų bendravime su kitais asmenimis. Jei susitinkame seniai nematytą draugą, bičiulį ir visą laiką tik tais prakalbam apie savo problemas, nė trupučio netkreipia dėmesio į tą žmogų, neįsiklausia į tai, ką jis sako. Tai jau iškart jaučiame, kad truputį pažeidėm tą kokybiško santykio santykį arba ateiname su labai reikliais reikalavimais. Mes suprantam, kaip čia mūsų tas santykis turi vykti dabar. Viskas turi vykti pagal mano įgeidžius, mano įsivaizduojamą scenarijų. Tai iškart jaučiame, kad tada malda yra nekokybiška. Bet Dievas labai atlaidus be abejo. Manyčiau tikrai svarbu skirti laiko maldai ir tada maldoje skirti laiko Dievui. Ne vien savo mintims, nuo kurių kartais įsivaduot sudėtinga, bet tai labai man patiko katekizmas Katalikų bažnyčios, labai rekomenduoju perskaityti apie maldos kliūtis, maldos trikdžius. Nes jei malda mane gaivina, tai vienas tikslas yra tapti gyvu, antras tikslas yra atkreipti dėmesį į tai, kas trukdo man būti gyvu maldoje. Ir vienas iš tų trikdžių maldoje yra mano reikalavimai Dievui, tada mano prisirišimai, nes mano įsiblaškimas, jis labai naudingas, jis parodo, prie ko aš labai prisirišęs, nes aš negaliu net ir to dalyko padėti šalį, ko aš labiausiai bijau, pavyzdžiui, ką bijau prarasti, kokie mano prioritetai. Tie dalykai labiausiai iškyla, išryškėja maldoje kaip blaškimas, negebėjimas sutelkti dėmesio. Tad po maldos aš daug aiškiau matau tą situaciją ir galiu užsirašyti kelis dalykus, kurie man nuolat trukdo, pavyzdžiui, melstis. Kokia nors baimė, vadinasi, nepasikliauju Dievu pakankamai, nesugebu atiduoti į Dievo rankas. Ar kokie nors mano projektai, kuriuos, na, laukiu, turiu lūkesčių, rytoj darysiu kokį nors smagų dalyką, bet jis negali užstoti Dievo mano gyvenime vis dėlto. Ir galiu įvertinti taip situaciją. Taip pat, kaip greitai pradedu melstis, galėtumėm vertinti savo santykį su Dievu tokiu požiūriu. Pavyzdžiui, dažnai, kai mums visai neblogai, mes turim savo rutiną, ypač jei koplyčia netoli ar bažnyčia, užeinam į bažnyčią, pasimeldžiam ir atrodo, kad turim gerą maldos gyvenimą. Bet ištinka bėda, ištinka netikėtas įvykis ir pamiršta maldą. Puolam grinai prie pasaulietinių visokių sprendimo būdų ir man taip pat nutinka ir ne vieną kartą yra buvę. Kažkokius reikia atsakyti, kažkokius problemiškus klausimus, susitvarkyti kažkaip situaciją įspręsti ir diena, kita diena, trečia diena ir aš taiga suprantu, kad aš net nesimeldžiau dėl to, atsakymų neturiu. Ir tą pačią akimirką, kai atsiklaupiu melstis, atrodytų Dievas sako, na kurgi tu taip ilgai buvai? Ir jis duoda kažkokią įžvalgą, duoda kažkokį atsakymą, tad po to turiu ką pagalvot, vadinasi, mano malda yra virtusi į rutiną ir Dievo nelaikau pirmuoju atsakymu savo gyvenime. Pirmiausiai turėčiau melsis ir paskui kitų visų priemonių imtis. Tai tikrai malda mus prablaivina, jei atkreipiam dėmesį į tai, kas mūsų sieloje iškyla, meldžiantis, galim labai gerą inventorizaciją savo minčių, savo troškimų padaryti ir ne automatiškai, kaip sakau, čia šventoji dvasia mum ir rodo maldoje šituos dalykus.
Bet dažniausiai tie kiti dalykai nelaukia, reiškia, tie rūpesčiai, problemos, iššūkiai, jie tiesiog na, patys beldžiasi. Kaip sakant, tiesiog įsiveržia į mūsų tą maldos laiko, Dievas atrodo amžinas, jis palauks, jis vėliau, jam galima ir trumpiau, o štai kažkokiu reikalu negali trumpiau sutvarkyti, nes jis tiesiog yra per didelis, jis čia pat užgriuvęs, jis nepriklauso tik tai vieno manęs ir reikia tuos iššūkius susidoroti, ar iš tiesų taip na, tas maldos gyvenimas blaškomas ir taip nu, kaip atitraukti tuos rūpesčius, žodžiu, nuo to maldos kelio, kaip išsaugoti tą, reiškia, maldos laiką ir tą dėmesį tokį nepažeistą Dievui.
Na, manau, kad šitoj vietoj labai svarbu kažkaip padėkoti bažnyčiai, jog ji skiria, na, vis tiek maldas vienuoliniam gyvenime esančiam, pašvesto gyvenimo bendruomenėse esančiųjų, tada pasauliečių maldos būdus. Labai dažnai mes taip ir iki galo nesuprantam, ar teisingai viską darom, ar kaip, jeigu neįvertinam savo, na, sakykime, luomo, savo gyvenimo situacijos. Nes daugelis pasauliečių, kurie dirba labai judriuose darbuose ir augina vaikus, kai mėgina taikyti savo vienuolinio gyvenimo maldos kriterijus, yra nuolatinėme nusivylime. Nes praktiškai neįmanoma turėti 4, pavyzdžiui, mažus vaikus auginančiam tėčiui ir mamai kasdieną, ryte ir vakare po pusę valandos ramios maldos tuo pačiu laiku. Tai tiesiog fiziškai yra niekaip nepasiekiamas tikslas ir gali pradėti jaustis, kad nesimeldi. Tai Dievas be abejo amžinas, bet mes neamžini. Ir jeigu esam va tokiam judriame gyvenimo būde, dažnai negalim jo atsisakyti, dėl mūsų darbų, veiklų reikia šeimas išlaikyti. Tad reikia prisiminti tą nuolatinę, kaip sakau, smūginę maldą. Maldos jėga gale nebūtinai yra trukmėje, bet yra žaibiškam reagavime, sakyčiau. Vidury visų savo veiklų tikrai gali sutelkęs dėmesį pasakyti, Jėzau, dabar man reikia tavo pagalbos. Jėzau, aš prisimenu, kad esu tėvo sūnus, tėvo dukra. Tai yra pagrindinis mano gyvenimo faktas. Čia yra akimirkos širdies pakėlimas į Dievą. Dažnai, kaip ir kvėpuojame, nebūtinai labai be galo giliai įsikvėpimais ir iškvėpimais, bet tikrai kvėpuojame dažnai ir tai gali tapti tokia įprasta mūsų susiderinimo, pasiderinimo veikla. Ką bedaryčiau, kur beeičiau, susierzinime, malonumuose, baimėje, visur smūgiškai greitai patikrinti savo laidų kontaktą, ar jis vis dar kontaktuoja, ar ta žiežirbėlė yra ir šventoji dvasia ateik. Laiminu šį žmogų. Tam užtenka net ir tą ištarti su tikra intencija, pakelti savo širdį dažnai į Dievą, automobilyje, troleibuse, pertraukėlėje. Ir tai labai galingi būdai, bažnyčia kviečia mus melstis pagal savo luomą, pagal savo galimybes. Nes be abejo, jeigu esu, pavyzdžiui, kontemplityviosios bendruomenės narys, arba esu rekolekcijose, tuomet mano malda bus tvarkinga, ji bus kaip labai, na, kaip pasakyt, kaip tartum sidabrinių vestuvių šventimas prie žvakių. Visą savaitgalį galiu skirti šventį ir, ne, ir kalbėjimui apie mūsų santykius. Pasidžiaugti, kad turime vienas kitą su Dievu. Bet kartais tai yra kaip karo lauko ligoninė, kaip mūsų šventasis tėvas sako, kaip apkasai arba greitas reagavimas, greito reagavimo situacija.
Bet vis tiek, kad neusibūtume tose greito reagavimo situacijose ir nepasitenkintume tik tokiomis skubomis maldomis, vis tiek turbūt tas gylis ir tas santykio tokia tvarumas, tas santykio tokia patirtis, jinai atsiskleidžia turbūt vis tiek ilgesnį laiką, būnant, klausant, laukiant, budint. Ir turbūt to vis tiek reikia neišleisti iš akiračio, vis tiek siekiamybė yra ta tokia ilgesnė malda, kad aš palieku laiko ir klausimui, ir išsakymui, ir tokiam sustojimui, tokiam, ne tik tai tokiam bėgimui.
Be abejo, yra raktinės mūsų maldos patirtis ir turiu omeny rekolekcijas pavyzdžiui. Bet dar labiau negu tai, aš, na, sakyčiau, čia kaip geri studentai, kurie lanko paskaitas ir įdėmiai klauso, jiem mažiau namų darbų lieka. Labai svarbu, kaip mes, pavyzdžiui, dalyvaujame šventose mišiose. Nes šventosios mišios tikrai išlupa iš mūsų bėgimo situacijos. Ir, pavyzdžiui, kaip švenčiam visą sekmadienį netgi, nes kartais būna darbų, kurių negalima atsisakyti, bet kartais ten yra daug darbų, kurių galime atsisakyti. Ateiti į bažnyčią anksčiau ir sutelkti savo dėmesį tai, kas čia vyks, pasiruošti, pavyzdžiui, Magnificat leidinėlis yra liturginių valandų galimybė melstis arba po šventų mišių neišbėgus iš bažnyčios dar skirti laiko maldai. Sekmadienį viešpaties dieną išskirti kaip ypatingą, kaip atramos tašką savo maldos gyvenime ir tada, sakyčiau, pusė darbo yra padaryta, nes santykis irgi yra darbas, jį investuojamgi savo dėmesį, kad turėtumėm kokybiškus santykius, turim atsisakyti kai kurių priklausomybių. Noriu turėti kokybišką santykį su žmona, negaliu gybėgiot paskui kitas moteris, ar ne? Ir tada kasdien bus daug paprasčiau, daug lengviau ir daug daugiau gausi net iš tų 15 minučių gal, kurias melsiesi. Kartais taip yra, mes dėjojam, kad mūsų maldos ne visai kokybiškos, bet atėję į šventąsias mišias nededam pastangų atnešti save visą į šitą situaciją. Net ir ten, kur tikrai išoriškai nieko daugiau nedarysim, atsinešam savo visus serialus, visokius kitokius dalykus, turim dirbti, kad atneštumėm savo sielą tikrai į dieviško gydytojo rankas, nepadalintų dėmesio. Tiesą sakant, aš taip pat patiriu labai daug tokių sunkumų sustoti ir melstis vidury darbų, darbų sukūryje, kurie darbai iškart ištinka iš pat ryto ankstaus ir jie baigėsi daug vėliau negu eini miegoti. Tad esu radęs tam tikrų priemonių, labai jas visada rekomenduoju. Tai yra pavyzdžiui vadinamasis laikmatis arba timeris vadinamas, nes maldoje kinta laiko pajauta. Ir kartais pradėjus melstis galvoju, o kiek laiko jau praėjo? Gal jau man reikėjo atsakyti 3 skambučius, gal reikėjo siūsti kažkokią žinutę, gal puodas užkaistas ten verda, gal reikėjo nueit patikrinti, kas ten vyksta, kaip ten vaikai, kaip ką. Ir nusistatęs 10 minučių, tikrai būsi visiškai užtikrintas, kad per 10 minučių pasaulis nepraeis. Jis nepabėgs. Po 10 minučių turėsi priminimą, gali 10 minučių visiškai apie nieko negalvot. Praėjus 10 minučių, kai supypsės, galėsi paspausti tęsti ir turėsi dar kitas 10 minučių. Ir taip gali tęsti praktiškai be galo su, na, tikrai tokia mechaninė, techninė priemonė, bet labai padeda atsiriboti nuo mūsų buitinių visokių reikmių ir reikalų, nuo mobilaus telefono ir kitų užduočių. Tad gera dalintis, va tokiais praktiškais dalykais mes tikintieji turim vieni kitiem padėti. Pasakyti, kaip mums geriau sekasi melstis, kur mes randame galimybę, kaip vidury darbų galime sustoti, kaip ryte vakare maldas tvarkyti ir taip toliau.
Bet dažniausiai kiekvieno ta patirtis yra labai skirtinga, nesakoma tiek, kiek yra žmonių, tiek yra tų maldos praktikų, nors ir mes, sakykim, dar gal ir tas pačias maldas meldžiamės, pavyzdžiui, paimkim tuos poterius vadinamus, ane? Jie visiems yra pažįstami ir jie daugelio turbūt žmonių ir čia pas mus tėviniai Lietuvoje ir visam pasaulyje turbūt sudaro maldos tokią ašį, turbūt kasdienės maldos ašį, bet kaip skirtingai mes tas maldas visi tariam, koks skirtingas ritmas, kokia skirtinga nuotaika, kokia skirtinga mūsų kūno laikysena, kur padarom pauzes, į ką kreipiam dėmesį, ką išgyvenam tuo metu, kaip tai reiškia skiriasi. Ir turbūt vieno patirtis tai yra toks gražus liūdėjimas, bet nebūtinai tai tiks ir kitam.
Be abejo. Bet čia kaip receptai. Receptais visi dalyjomis, ką radom geriausia, bet išmėginam ir tada sakom, nu ne, man šis receptas nelabai, bet anas visai patiko.
Galim tada kelti klausimus, o kaip man yra ir ką aš galiu dar auginti savo širdį. Grįžkim prie tų maldų tekstų, kuriuos mes sakome, reiškia prie tos įprastos mūsų žodžių lavinos. Reiškia, kaip ten įdėti į tuos žodžius savo situaciją. Kaip ten įterpti save, ar čia reikia kokios nuotaikos, nusistatymo kokio, reikia dar kažko tokio, kad ta malda būtų tas žodis ištartas, būtų ir mano žodis.
Manau, kad čia patenkame dažnai į tokią komišką situaciją. Jaučiam vieną vertus, kad jei malda yra santykis su visa bažnyčia, bet pirmiausiai su Dievu, lyg ir turėtumėm spontaniškai kažką pasakyti. Bet kai pradedam dažnai melstis spontaniškai, matom, kad spontaniškai dažnai neturim ką pasakyti. Spontaniškai, kaip sakiau, kalbam, kai tikrai jau mus ištinka. Ir pereinam į tokias neva spontaniškas, bet vėl ir tas formulės tokias. Gal ir gerai suprasti, tai manau, kad geriausia, ką galėtumėm daryti vis dėlto, tai kai meldžiamės bendruomeniškai, labai padeda žodinė malda, padeda sakyti kartu maldas, nes gerai yra patirt, kad kažką kartu darome, bet vis dėlto pereiti į tylą, pereiti į tai, ką darome adoracijoje. Ir adoracija mums todėl ir yra tokia dovana įskirta, kad, manyčiau, mus blaivint nuolat ir priminti, kad tas viešpats nenori likti uždarytas koplyčiose. Jis ten yra tam, kad mus, kaip sako, jėgainė tokia, pakrautų savimi, bet kartu ir papildomų dėmesių, kad suprastumėm jo troškimą, kad visas pasaulis taptų tabernakuliu, kad mes kiekvienas taptumėm tabernakuliu. Ir tai, ką darome adoracijoje, toje tyloje, tai ir turėtų tapti mūsų maldos metodas, asmeninės maldos būdas. Kalbėti ne vien lūpomis, bet galiausiai kalbėti dvasia į dvasę, širdimi į širdį. Katalikų bažnyčios katekizmas sako, kad autentiškiausia malda vis dėlto plaukia iš mūsų širdies. Ir kai jau širdis meldžiasi, tai nėra labai būtina lūpomis melstis. Galima, nėra draudžiama, bet to pakanka širdies maldos, širdies tos tylos pakanka. Tiesiog kartoti Jėzau, Jėzau ir tuo džiaugtis.
Taigi apie maldą dar galėtume kalbėti ir kalbėti, čia yra tikrai labai plati tema ir kaip vandenynas, kurio neperplauksi lengvai, tik tai iš vieno krašto paragausi iš kito ir tiesiog ir dar lieka labai daug tos patirties, belieka mums visiems tobulinti maldos patirtį ir tikrai skonėtis tą, ką turime, dėkoti Dievui, kad mes galim jam kažką išsakyti ir visada nepamirškim turbūt laukti viešpaties ir jo ilgėtis. Ir tai yra motyvas, kodėl reikia tylėti, kodėl reikia nutilti ir ilgėtis Dievo. Ačiū diakonui Benui Ulevičiui, Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto dekanui, kuris štai dalinosi su mumis įžvalgomis apie maldos gyvenimą. Ačiū, geros kloties.
Ačiū Jums su Dievu.